ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების თავმჯდომარის მინისტრის ოზარ სუბარი. 14 იანვარს დაიწყო და 31 მარტამდე გაგრძელდება იმდევნილთა განცხადებების მიღება, რომლებსაც თბილისის ხვის ტერიტორიაზე ჩინური კომპანია ჰუალინგ ჯგუფის მიერ აშენებულ ბინებში სურთსაცხოვრებლის მიღება. სამინისტრომ კომპანიისგან 598 ბინა გამოისყიდა და დევნილებს საკუთრებაში გადასცემს, აი ასე გავრცელდა ეს ინფორმაცია. როგორ და რა კრიტერიუმებით შეირჩევიან დევნილები, ვინ გაუწევს ამ პროცესს მონიტორინგს, რა ტიპის საცხოვრებელს თავაზობს სამინისტრო დევნილებს და ზოგადად დევნილების საცხოვრისებით დაკმაყოფილების თემაზე და არა მხოლოდ ალბათ ამ თემაზე ვისაუბრეთ დღეს ჩვენს სტუმართან ერთად. შეგახსენებთ ბარემ აქვე ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327. თუ კი თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვა აი ამ თემასთან დაკავშირებით, ან გსურთ უბრალოდ საკუთარი მოსაზრების გამოთქმა, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და უსვათ შეკითხვა მინისტრს, ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება. 2988327 ეს გახლავთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მოგესალმებით ბატონო სოზარ, დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში.
მაურებლებს და მსმენელებს.
ძალიან დიდი მადლობა. ბატონო სოზარ, გუშინ წინ განაცხადეთ თქვენ იმის შესახებ, რომ აი ახლა უახლოეს მომავალში სავარაუდოდ 600 ბინაზე არის დაახლოებით ლაპარაკი გადაეცემათ დევნილებს. მოდით თავდაპირველად აი ამ ინფორმაციის შესახებ ვთქვათ უფრო მეტი. რა კრიტერიუმებით შეირჩევიან ის ადამიანები, ის დევნილთა ის ოჯახები, რომლებიც აი ამ ბინებში შესახდებიან, რა ტერიტორიაზე არის საერთოდ საუბარი და რა ტიპის საცხოვრებლები იქნება ესენი? იმიტომ რომ საცხოვრისები, დევნილთა საცხოვრისები არის ერთ-ერთი ყველაზე ალბათ მტკივნეული თემა უკანასკნელი წლების მანძილზე. მიმდინარეობს მარადი ჭიდილი იმასთან დაკავშირებით, რამდენად აკმაყოფილებს ეს საცხოვრებლები კრიტერიუმებს, რამდენად ვერ აკმაყოფილებს და ასე შემდეგ.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და ბარემ აქვე დავაზუსტებ, ლაპარაკი არ არის 598-ზე, ანუ პრაქტიკულად 600 საცხოვრისზე, ლაპარაკი არის მეტზე და შეიძლება გაცილებით მეტზეც. უბრალოდ 598 ეს არის ის, რასაც ვკითხულობთ თბილისის ზღვაზე, ამ ოლიმპიურ ფილოსოფიის ტერიტორიაზე, ვალენ ჯგუფისგან. აქედან 303-მდე ბინა 298 ფუსურა ჩაგუბარდება მომავალი წლის, როგორც კი თამაშები დამთავრდება, შეიძლება რამდენიმე კვირა მოუნდეს მერე მოწყობას,
ანუ
9 სექტემბერ ოქტომბერში უკვე პრაქტიკულად შევიყვანთ დევნილებს. დანარჩენი 300 უკვე დეკემბრიდან მომავალი წლის ივნისამდე ეს ეტაპობრივი ჩაგუბარდება. თუმცა ამის პარალელურად ჩვენ გვაქვს გამოცხადებული კონკურსი ქართველი მენაშენეებისთვის და მათგანაც ვაპირებთ ბინების შესყიდვას. ეს მენაშენეთა კონკურსი იყო ორ ეტაპიანი. პირველ ეტაპზე ცოტა ისეთი კაცრი კრიტერიუმები გვქონდა ჩადებული. ჩემ პირადი ის იყო, ეს დრობა ცოტა საფრთხით უყურებდი გაჩერებულ მენაშენებთან ურთიერთობას, რომ არ შემოვიდეს ისეთი კომპანია, რომელსაც თქვა ერთხელ გაყიდული აქვს თქვა რამდენიმე
სპეციფიკები
და თქვა ეს არ ჩანს დოკუმენტებში და თქვა სამართლებრივ დაებში არ უნდა შევსულიყავით. ამიტომ პირველი ეტაპი იყო ცოტა ისეთი ფრთხილი მიდგომა, ერთგვარი საცდელი მიდგომა, ეს დეკემბერში დამთავრდა და პრაქტიკულად ამ საცდელი მიდგომით 4 ბინა შევიძინეთ, რომელსაც უახლოეს პერიოდში გავანაწილებთ და პარალელურად გამოაცხადეთ მეორე ეტაპი. დრო ამეთი არ დაკარგულა, იმიტომ რომ ახლა ზაბინები სადაც არ არის, ყველა ბინა უნდა ჩაგუბარდეს სავარაუდოდ მაისში, ყველაზე ადრე და მაისის შემდგომ პერიოდში. ეს არის თბილისის მასშტაბით ნებისმიერ ადგილას, 16 მილიონი არის ამ კონკრეტულ პროექტზე გამოყოფილი და რამდენი ბინაც ამ 16 მილიონში მოვა, იმაზე იქნება დამოკიდებული, იმდენი დარიგდება, რამდენი ასეულ ბინაზე სავარაუდოდ ლაპარაკი ხეს.
ქართული მენაშენები.
ქართული მენაშენებიდან. ეს დამოკიდებულია რამდენი კუნძულსა, რამდენი იქნება დამოკიდებულია რაფაც შემოგთავაზებენ იმაზე და დამოკიდებულია იმაზეც, თუ როგორი ბინები იქნება, ხა არის თქო ერთოთახიანები, არის უფრო მეტი თუ სამოთახიანები, ბუნებრივია ბინების რაოდენობაზე ახდენს გავლენას, თუმცა გავლენას არ ახდენს თოლთა რაოდენობის დაკმაყოფილებაზე. იმიტომ რომ ერთოთახიანში თქვა ორი ადამიანი კმაყოფილდება ბინით, სამდოა ოთხოთახიანი შეიძლება
ვასულიანი
და მრავალშვილიანი ოჯახები დაკმაყოფილდნენ. ასე რომ როგორი შემოთავაზებაც არ უნდა იყოს, ყველაფერი არის მისაღები, მთავარია ფასი და ხარისხი იყოს ნორმალური.
თავის
გაუთმო ხაზს პირველად არის 21 წლის განმავლობაში, როცა თბილისში ხდება დევნილების დაკმაყოფილება ბინით თუ არ ჩავთვლით რომ თავის დროს ახალ სასტუმროში ან სამეცნიერო ინსტიტუტებში შესახდნენ და მერე მათი დაკანონება მოხდა ამას თუ არ ჩავთვლით ეს რომ ბინის შეძენა ხდება ბინის აშენება ხდება დევნილებისთვის ეს არის პირველად
რომელიც საკუთრებაში გადაეცემა
ბუნებრივი აბსოლუტურად ეს საკუთრების პროექტი პარალელურად მიმდინარეობს შარშან ოქტომბერში დამტკიცდა სამთავრობის კომიტეტის ჩვენი გეგმა და 1 ნოემბრიდან დაიწყო ამ გეგმის ამ პროგრამის პირველი ეტაპი დასრულდა ორთვიანი ეტაპი იყო ნოემბერ-დეკემბერი შარშან და 12,060-ზე მეტ ოჯახში მივედით 68 ოჯახი იყო ზუსტად მასუს სადაც მოხდა პირველადი აზომვა ტესტირება ჩაწერა მონაცემების ეს ის ოჯახებია რომელთაც სავარაუდოდ უნდა გადაეცეთ საკუთრებაში ხა ყველა შეიძლება კრიტერიუმი არ დააკმაყოფილოს ან ზოგს თვითონ არ მოსწონდეს ის ბინა სადაც ხოროთ მაგრამ სავარაუდოდ 10,000 ოჯახს საკუთრებაში გადაეცემა ბინები
ის ტერიტორიები სადაც ისინი ის ფართები სადაც ისინი
ცხოვრობენ ეს არის ხშირ შემთხვევაში სახელმწიფოს კუთვნილი ფართები ზოგ შემთხვევაში კერძო მესაკუთრეების კუთვნილებაში არსებული ფართები რომელთაც ასევე გამოვისყიდით თუ შეთანხმება შედგა ფასზე ეხ რატომ ვამბობ ხო და დაიწყო მეორე ეტაპი ეს მეორე ეტაპი უკვე ნიშნავს ძალიან კონკრეტული აზომვა GPRS სისტემით ფართი რამდენი კვადრატული მეტრია როგორი განლაგება აქვს შემდეგ ეს მიდის ეკონომიკაში და დაახლოებით ერთი თვის ვადაში ყველა პროცედურას ვამთავრებ და მივდივართ თქვენ საჯარო რეესტრში რომ ადამიანმა მიიღოს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა საკუთრების მოწმობა აქ ზოგჯერ არის ცოტა ისეთი თემებიც მაგალითად საკუთრებაში გადაეცათ დევნილთა რაღაც ნაწილს წმეთში ყოფილი აგარაკები ამინები და უცებ აღმოჩნდა ესეთი თემა რომ არასწორი ინტერპრეტაცია კანონის დევნილებს საკუთრებაში გადაეცათ მიწა ისა სახლი და მიწის მესაკუთრედ დარჩა სახელმწიფო საგუნებრივია არასწორი იმიტომ რომ სახლი შენობა ნაგებობა იმისია ვისიც არის მიწა შესაბამისად აი ამაზეც მუშაობთ რო ეს ხარვეზიც გამოსწორდეს და ბროდ დევნილიც ისეთი მოქალაქია როგორც ნებისმიერ ჩვენთაგანი ხო უცებ აღმოჩნდა რომ ადამიანმა რომელმაც მიწი მიიღო საკუთრებაში სახლი გადაწყვიტა რომ რაღაცის გამო თქვა იპოთეკით დაატვირთა სესხი გამოიტანა ბანკიდან იმიტომ ვერ გამოიტანა იმიტომ რომ მიწის მესაკუთრე თვითონ არ არის და შესაბამისად სახლის საკუთრებაც ეთვის ქვეშ დგას და ის ქაღალდი რომელიც საკუთრებო თითქოს დასრულდება უცებ გადაიქცა აღმოჩნდა რომ ფარატინა ქაღალდია სამოქალაქო ურთიერთობებში.
ბატონოსაძარ, მაი ის მინდა გკითხოთ იმ განცხადებების შესახებ, აპლიკაციების შესახებ, რომ ის მიღებაც გუშინ დაიწყო და 31 მარტამდე გაგრძელდება. ანუ რას ნიშნავს ეს თქვა, ვის ექნება შესაძლებლობა საბოლოო ჯამში რომ მიიღოს ეს ბინები და რა კრიტერიუმებით შეირჩევიან ეს ადამიანები? როგორც ვიცი და თქვა, თუ ციფრების შემეშლება თქვენ შემისწორებთ, 85,000 ოჯახი არის ის დევნილი ოჯახი და დაახლოებით 23,000 ოჯახი არის დაკმაყოფილებული ამ ეტაპზე ფართით, ხო?
23,000 ოჯახი არის დაკმაყოფილებული და კიდე 5,000 აქვს აღებული კომპენსაცია და ახლა 55-56,000 ოჯახია, რომელიც ჯერ არ არის დაკმაყოფილებული. თუმცა თბილისში აქედან ცხოვრობს დაახლოებით 9000-ზე ოდნავ ნაკლები. ყველაზე დიდი დაკვეთა თბილისია. პირველი ამ აპლიკაციებით ბინების მიღების შანსი იქნება მხოლოდ იმ ადამიანს რომელიც ბოლო ორი წლის მანძილზე არის რეგისტრირებული თბილისში. ანუ ეს შეზღუდვა არის პირველი. მეორე, ამის შემდეგ იწყება უკვე აპლიკაციისას განსაზღვრა საჭიროებების და საჭიროებებზე დაფუძნების ხდება ბინების განსაზღვრა. ხა ბინის მიღების საჭიროება ყველა ან 55-56,000 ოჯახს, მაგრამ ჩვენ უნდა შევარდოთ რაღაცა კრიტერიუმი უნდა იყოს. ეს კრიტერიუმი არის ვინც ყველაზე მეტად არის გაჭირვებული და ყველაზე მწვავე საბინაო პირობები აქვს. ამისთვის არსებობს გარკვეული ქულათა სისტემა. ქულათა სისტემის დათვლა ხდება როგორ? თუ დევნილია, რომელსაც არ მიიღია სახელმწიფოსგან ბინა, ის ელოდება ბინას, მაგრამ მას აქვს 0 ქულა. თქვათ, თუ ის არის სოციალურად დაუცველთა კატეგორიაში, მას ავტომატურად ენიჭება 3 ქულა. ან თუ რაღაცა უფრო მეტი ქულები აქვს იმ სოციალურ მანქანაში შეიძლება ეს 3 ქულა შემცირდეს, მაგრამ რაღაც გარკვეული ქულები მაინც არის. თქვათ, ადამიანს აქვს ყავს ოჯახში შეზღუდული შესაძლებლობის პირი, ამაზეც გარკვეული რაოდენობის ქულა. თუ ადამიანს ყავს 3 ან მეტი მცირეწლოვანი შვილი, ამაზეც გარკვეული ქულები არის და შემდეგ ყოველ მომდევნო ერთ შულზე სამის
სამო
დამატებით ნახევარი ქულა. თქვათ ადამიანს ყავს მძიმე ავადმყოფი, ამაზე ქულა არის. თქვათ ადამიანი არის გმირი, რაღაცა ომის მონაწილე, გარკვეული ორდენები აქვს მიღებული, ამაზე დამატებითი ქულებია. ადამიანი, რომელსაც ომში მოუკვდა ოჯახის წევრი, დამატებითი ქულა. თქვათ მარტო ხელა დედობაზე დამატებითი ქულა და აი ამ ქულების დაჯამებით მიიღება ეს ობიექტური მონაცემი, რომელსაც ვერ გაექცევა, ვერავინ. ახლა შეიძლება ვიღაცამ საუბარი არ წარმოადგინოს, მაგრამ მას ექნება ვადა ამ ხარვეზის გამოსასწორებლად.
ბატონოსაც არ სულ ერთი წუთით შევწყვეტოთ საუბარი და უცებად გავაგრძელოთ. ნიკონ ერგაძეს დაუთო მიკროფონს, ერთ წუთში ჩაეტევა ეს ახალ ამბებს გაგვაცნობს და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს აი ამ კრიტერიუმებზე.
კანონის დაბინძურებისთვის დღეიდან კანონით გათვალისწინებული ახალი ჯარიმები ამოქმედდა. უკრაინის იუსტიციის სამინისტროში კიდევ 4 ქართველი დაინიშნა მაღალთანამდებობაზე. უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურასთან დაკავშირებით საქართველოს პრეზიდენტი დღეს არასამთავრობო სექტორს შეხვდება. უკრაინაში 15 იანვარი გლოვის დღე არის გამოცხადებული ავტობუსის საფეთქებისას 12 სამოქალაქო პირის დაღუპვის შემდეგ. ამერიკის შეერთებული შტატების გამოძების ფედერალურმა ბიურომ დააკავა ადამიანი, რომელსაც ბრალი ედება იმაში, რომ ვაშინგტონში კაპიტოლი ომის შენობაზე თავდასხმა სურდა ისლამური სახელმწიფოს სახელით.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსზე. პირველად და ექსკლუზიურად Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ის სახლისთვის. მიიღეთ უსწრაფესი ინტერნეტი 50 მეგაბიტი წამამდე 28 ლარიდან. შეიძინეთ მოდემი, დაუკავშირეთ დენის წყაროს და ჩართეთ ინტერნეტი თქვენ სახლში. სერვისი თავდაპირველად ხელმისაწვდომი იქნება თბილისის ინტერნეტში, სადაც ახამდე არ იყო ინტერნეტი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას Auschwitz-ა და 4-ზე.
სურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე. დარეგეთ 2-31-25-25.
განაგზობთ გადაცემას, ბრუნდებით სტუდიაში. ჩვენი სტუდიის სტუმარი დღეს გახლავთ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ავტოლუთა მინისტრის სოზარ სუბარი. ჩვენ საუბრობთ დევნილთათვის გადასაცემ ბინებზე, საცხოვრებლებზე, პირობებზე, თუ როგორ მიიღებენ ისინი ბინებს. ჩვენ საუბრობდით კრიტერიუმებზე, პირველ ეტაპზე რა კრიტერიუმების მქონე დევნილები დაკმაყოფილდებიან იმ ოჯახებით, იმ ბინებით, რის გადაცემასაც ეს უახლოეს მომავალში სავარაუდოდ გეგმავს დევნილთა სამინისტრო. საუბრობდით ქულების დაჯამებაზე. დიახ,
და როგორც აღვნიშნეთ, ყველაზე მაღალი ქულა ვისაც აქვს, პირველ რიგში ის მიიღებს ქულას და შემდეგ ხდება ამ შესაბამისად დაბლა ჩამოსვლა და უკვე დაბალ ქულიანებს უჩნდება შანსი, როგორც კი პირველი მაღალ ქულიანები დაკმაყოფილდებიან. ბუნებრივია, რაც მაღალია ქულა, მით ნაკლებია შეიძლება იყოს ადამიანი, ერთი ადამიანი, რომელსაც აქვს თქვა 21 ქულა, ვიცით უბრალოდ ერთი ეგეთი ოჯახი, შეიძლება იყოს 3, ვისაც აქვს 18 ქულა, მაგრამ როცა ჩამოვავ 10 ქულაზე და 9-ზე, იმის შემდეგ შესაბამისად უკვე ათეულებში გადადის და თქვა 7 ქულაზე და 6 ქულაზე უკვე გადადის ასეულებში იმ ადამიანთა რაოდენობა. თქვა იმის ქვემოთ უკვე შეიძლება 1000-ზე იყოს.
ბატონოსაც აუცილებლად მინდა გკითხოთ თვითონ პირობებზე, ანუ საცხოვრებლებში, ბინებში არსებულ პირობებზე. რადგან აი ეს უკანასკნელი წლები ხო ისმოდა საუბარი იმაზე, რომ აი როდესაც ვთქვათ ფოცხოეწერში ასახლებდნენ ადამიანებს ვთქვათ სხვადასხვა რეგიონებში ხო სოფლებში, რომ მართალია ვთქვათ პირველი შეხედვით და პირველ ეტაპზე რაღაც მოპირკეთებული ხდებოდა თიკ ბინები, მაგრამ რაღაც ერთთვიანი და ორთვიანი ცხოვრების შემდეგ ფაქტურად ეს ყველაფერი იშლებოდა და ჩვენ არაერთი ვთქვათ სამწუხარო მაგალითი გვქონია ამაზე, ჩვენი ჟურნალისტებიც თუნდაც რეგიონებში, ასევე თბილისშიც მუშ შობნენ ამ თემებზე და დევნილთა წუხლს, ასე ვთქვათ, აცნობდნენ მსმენელს. როგორი იქნება ის საცხოვრებელი პირობები, რასაც მიიღებენ ეს დევნილები, რომ ისევ არ შეიქმნას ეს სამწუხარო რეალობა?
კი, პასუხობთ, ეს პრობლემა არის დღესაც ონ არა იმ კორპუსებში, რომელთა შეძენასაც ვაპირებთ. თუმცა მანამდე მოდი ისევ ამ კრიტერიუმებს ერთხელ დავუბრუნდები. შეიძლება იყოს ძალიან ობიექტური კრიტერიუმები, მაგრამ ძალიან სუბიექტური კომისია, რომელმა ძოჯი რაღაცაზე თვალი დახუჭოს. ამის შანსი სამინისტროს არა გვაქვს. მინისტრი პირადად არ მონაწილეობს კომისიის ხდომაში. თქვა განსხვავებით ნაციონალების პერიოდისგან, როდესაც არანაირი კომისია, არანაირი კრიტერიუმი არ არსებობდა და მინისტრი ან ვინმე მოადგილე იღებდა ერთ პიროვნულად ხდებოდა გადაწყვეტილების მიღება. არავინ ამ გადაწყვეტილებაში არ ერეოდა, არანაირი კრიტერიუმზე არ ეყოლაპარაკი. აქ არიან სამინისტროს წარმომადგენლები კომისიაში, სახალხო დამცველის წარმომადგენლების ყოველთვის მონაწილეობს ნებისმიერ კომისიაში, რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, რომელიც აუცილებლად მონაწილეობენ, მათ შორის არიან პროფილური არასამთავრობოები, რომლებიც უშუალოდ დევნილების თემებზე მუშაობენ და ისეთი არასამთავრობოები, როგორც არის მაგალითად ახალგაზრდა იურისტთა ასოცია, რომელიც ფართო პროფილით მუშაობენ ხო სხვადასხვა თემებზე, როცა რეგიონებში ხდება განაწილება, მაგალითად ზუგდიდში უნდა დაიწყოს სადღაც იანვრის ამ ეთვეში უნდა დაიწყოს განაწილება და თებერვალში სახდება 320 ოჯახი ზუგდიდში და ზუგდიდთან ახლოს მდებარე სოფელ ახალსოფელში 40 თუ 45 ოჯახია ზუსტად არ მახსოვს. იქ უკვე ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც ვსვამთ კომისიებში. ეს არის ერთი კონტროლის საშუალება და ნუ პლუს დამკვირვებლები, რომლებსაც ასევე ღიად შეუძლიათ დაესწრონ ამ სხდომებს და
გამჭვირვალე
აბსოლუტურად გამჭვირვალე იგივე საჩივრების განხილვის პროცესი. და ვარ მაქვე გავაჟღერებ, ახლა მე დღეს დავაგვიანე ცოტა მთავრობის სხდომაზე თქვენი ეთერის გამო და აქედან მოპირებლის ხლას
ორი საკითხი
გაგვაქვს. რა თქმა უნდა, საპატიო მიზეზზე საზოგადოების ინფორმირება. ორივე საკითხი ეხება ჩვენს და გაეროს ოლტოლთა ფონდს შორის ურთიერთობას, გარდაცვალებულ ოლტოლთა უმაღლეს კომისარს ზიადის წარმომადგენლობა შორის ურთიერთობას და ამ ურთიერთობის ფარგლებში პირველი ძლიერდება ჩვენთან ცხელი ხაზი, რამდენიმე თანამშრომელი ემატება და მეორე შემოგვაქვს პირველი თებერვლიდან შეიძლება ცოტა ადრე წარმოქმედება, სულად ახალი მექანიზმის არის საჩივრების ცხელი ხაზი. ეს არის ადამიანები, კონკური ადამიანები, რომელიც მიიღებს საჩივარს, კვალიფიციურად მოახდენს მის გადამისამართებას შესაბამის უწყებაზე და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ვანი ამ საჩივრებს აუცილებლად მოჰყვება უკავშირი, ანუ პასუხი აუცილებლად ეცნობება
დროულად, იმიტომ რომ თქვენ საიახსენეთ დიახ, როდესაც მათ ჩაატარეს გარკვეული გამოკვლევა ამასთან დაკავშირებით, სწორედ ერთ-ერთი პრეტენზია რა თქვა იყო, თქვა სწორედ სამინისტროსთან იყო ის, რომ დროულად ვერ იღებდნენ ამ საჩივრებზე პასუხსო დევნილებიო.
ეგ პრობლემაა ზოგადად რესურსებთანაც არის დაკავშირებული, მაგრამ ეს პრობლემაც აღმოიფხვრა. ხა მე გეტყვით მაგალითად ერთ მაგალითს ჩემამდე სიტყვაზე, ადამი ბავშვი რო დაიბადებოდა დევნილი, სანამ მისი დევნილად რეგისტრაცია მოხდებოდა, სადღაც 4-6 თვიანი პროცედურა იყო და მეთხნიანიც. ეხლა ეს ეტევა ერთ თვეში, ანუ საბუთების წარმოდგენიდან პირველივე სხდომაზე ხდება რეგისტრაცია. არანაირი პრობლემა არ არის, ანუ ესეთი საკითხებს ძალიან სწრაფად წვიტავთ. ეხლა დაუბრუნდები ხარისხს.
სანამ დაუბრუნდებით ხარისხს, მსმენელი ყავს პირდაპირ ეთერში, მოდით მოусმინოთ მას. დილამშვიდობის, მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობათ.
მე ესე გიწმასო, ბატონისთან, ბატონსოზას. ეს პირველი, ეს ტოლვილები არიან აფრიკან ტოლვილები თუ უკვე ტყინვალის რეგიონალ ტოლვილებით ემატებათ ამათ? და პლუს ამას კიდე მეორე შეკითხვა, როცა უყურებთ ხოლმე მათ სიდუხჭიეს ამ რაღაც უბედურობას, თუ როგორ ცხოვრობს ტოლვილების ნაწილი, ისინი ძახიან, რომ ჩვენ ვართ აღმოსით უპატრონოები, რომლებსაც სამინისტროები ადრე ყურადღებას არ გვაქცევდნენ არანაერთ, ხოლო ვინცოტა შანსიალი იყო, გაქიქილი იყო, მაგალითად ზოგმა ორჯერაც მიიღობინაო, სამჯერაც მიიღო, ზოგმა მიიღო და დაკარგან იპოთეკარმა წაართვა და ისე ვისი დარჩა რაღაც მახინაციების გულიზადა. უფრო პირველ რიგში უფრო ვისი მიეცემა, ვისაც საერთოდ არ შეხებია დახმარება, თუ ვის მიიღო და არასწორად გამოიყონ და ისევ დასახმარებელია.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
პირველი შეხება ყველას, როგორც ცხინვალის რეგიონიდან დევნილს, ისე აფხაზეთიდან დევნილს, და დავაზუსტებ, რომ დევნილი არის ამ შემთხვევაში სწორი ტერმინი, იმიტომ რომ ორი ნიშნავს სხვა ქვეყნიდან
შემოსულ
ადამიანს. მეორე, ბუნებრივი ადამიანმა, რომელსაც მიიღო ერთხელ ბინა სახელმწიფოდან და თქვა იპოთეკით დათვირთა, გაყიდა იმის გამო, რომ წამალი სჭირდებოდა, ან იმის გამო, რომ ვიღაცა ციხიდან უნდა გამოიხსნა, ის ადამიანი ზუსტად ისეთავე მდგომარეობაშია, როგორც საქართველოს ნებისმიერი სხვა მოქალაქე, რომელიც გავს მდგომარეობაში ჩავარდა. ანუ მის წინაშე სოციალური ვალდებულებები სახელმწიფოს რა თქმა უნდა აქვს, მაგრამ არა ის განსხვავებული ვალდებულებები, რომელიც არის დევნილის მიმართ, არამედ ის ჩვეულებრივი ვალდებულებები, რომელიც არის ჩვეულებრივი მოქალაქის მიმართ, რომელიც ქუჩაში დარჩა. ის შეიძლება თვითმმართველობა უზრუნველყოს სოციალური საცხოვრისით, ეს იქნება კარავი, თქვა, თუ მოსკოვის პროსპექტზე
თუ რამე სხვა,
თუ ის რაც უნდა შენდეს, მაგრამ ის რომ ერთხელ დააკმაყოფილა სახელმწიფო და იმ ადამიანმა წვავე სოციალური საჭიროების გამო თუ იმის გამო რომ უყაიროთ იქცეოდა და ნარკოტიკში გაცვალებინა, ეგ უკვე სახელმწიფოს ვალდებულება ვეღარ იქნება მუდმივად თავიდან უზრუნველყოს ყველა ადამიანი, ვინც ბინას ვერ უპატრონებს. იქ სხვა მექანიზმები ამოქმედდება, ანუ დევნილის მიმართ სახელმწიფომ ერთხელ უკვე გააკეთა ეს, რაც გასაკეთებელი იყო. და მესამე ხარისხი მიგონდები, ხარისხი არის ეხა იმ შენობებში ყოველდღურად ვაკონტროლებთ, რაც არის თქვა იგივე ხვალი ჯგუფი და სხვაგან არის ძალიან მაღალი ხარისხი, თუმცა ძველ მშენებლობებზე ეს გვაქვს უმთავრესი პრობლემა და არც ვიცი ზოგჯერ გაცილებით მეტი დრო მიაქვს წარსული შეცნობების გამოსწორებას, ვიდრე მომავალზე ფიქრს. ერთ მაგალითს ვთქვი, აი ჩვენ შევაჩერეთ მშენებლობა გორში ჰოსპიტალის შენობაში, სადაც 100 მეტი დევნილი უნდა შესახლებულიყო, დევნილებმა რამდენჯერმე აქციაც კი მოაწყვეს, მაგრამ ჩვენ ვერ გავაგრძელებთ შენობას, სანამ არ გვეცოდინება და ზუსტად რა მდგომარეობაშია ეს შენობა. ახლა და რატო დაახლოებით 800,000 ლარზე იყო სამუშაოები შესრულებული დოკუმენტურად. ამაზე სამინისტროს წარმომადგენლებს ხელი ჰქონდათ მოწერილი. ექსპერტიზით გამოჩნდა, რომ 800,000 ლარზე მეტი არ იყო შესრულებული. ჩვენ საქმე პროკურატურაში გავაგზავნეთ, ის ადამიანები დაკავებული სიყვნენ და მათ მიმართ გამოძიება მიმდინარეობს, მაგრამ ამასობაში ჩამოინგრა, აი შენობის შუა ნაწილი ჩამოინგრა. თქვენ წარმოგიდგენიათ, ჩვენ რო ეს გაგვეგრძელებია სწრაფი ტემპით და შეგვესახლებინა, დღეს შეიძლება ეგ საშინო ტრაგედიასთან გქონოდა ადგილი. და აი ესეთი უხარისხო შენობლობები ბევრია. 6 კორპუსი გვაქვს გაჩერებული ვაზიანში, სადაც წესით უკვე შესახლებული უნდა ყოფილიყვნენ რამდენიმე თვის წინ ადამიანები და ვერ ვასახლებთ, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზული პრობლემებია ხარისხთან დაკავშირებით.
ბატონოსოზე რა უცილებად მინდა გკითხოთ, ეგრეთ წოდებულ გამოსახლებებთან დაკავშირებით ყველაზე ხმაურიანი იყო და ახლა ერთი თვის წინადელი ეს ისანში სამხედრო ჰოსპიტალში შესახლებულ დევნილებზე მაქვს და იქ სოციალურად დაუცველებიც იყვნენ შესახლებულები. ეხლა რა მდგომარეობა არის? ანუ ისინი ამბობდნენ, რომ არაპირებდნენ გამოსვლას იქიდან, რადგან არ ჰქონდათ მოლოდინი და იმედი სახელმწიფოსი, რომ ის 350 ლარიანი ფირა, რასაც პირდება მათ სახელმწიფო, რომ გადაუხდეს, იქნებოდა გადახდები და იყო ძალიან საკუთარი თვალით ნახე რა პირობებში უწევთ იმ ადამიანებს იქ ცხოვრება.
ძალიან სამწუხაროა, რომ უფრო მეტად აი თქვენს მაგალითად აი მაპაგეთ ხალხეთი ხმარა პროპაგანდის სხვერპლი ხდებით, იმიტომ რომ თქო რომ ჩამოგევლოთ იქ ჯერ დევნილებზე ორჯერ მეტი
სოციალურად
რომ ჩამოგევლოთ, ნახავდით რომ ყველა ადამიანმა, ყველა დევნილმა და ის დევნილებისგან დღეს დაცლილია, თორცები ორი ოჯახი ბოლომდე არ გამოსულა, მაგრამ ყველა დაცლილია, ყველა თავისი ხელით ჩატვირთა ნიუტერი.
ანუ აი დღესდღეობითი სიტუაცია.
ხოდა დაუმთავრებინათ. და თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეხლა ერთი მხრივ ამბობთ, რომ საშინაო პირობებში ცხოვრობდა და მეორე მხრივ ის პირობები როგორ უნდა გავაუმჯობესოთ, თუ არ გავარემონტეთ შენობა? 4 მილიონ 200,000 ლარი არის გამოყოფილი შენობის რემონტზე და თუ არ დავცალეთ, როგორ უნდა გავარემონტოთ? და დენი იქ არ არის, გაზი იქ არ არის, სანიტარია იქ არ არის და ვერც იქნება თუ არ დაიცლება. და როდესაც არ გვაცლიან დაცლას, მაშინ რა უნდა გავაკეთოთ? ყველა დევნილმა დაცალა თავისი ნებით და ყველა შესახლებენ როცა გარემონტდება. სოციალურად დაუცველებს შეიძლება დაუცვლიათ და ხოდამხოდ იმის გამო რომ თბილისის მერიაც უბრალოდ არაცალა ამის გაკეთება, ნიკა მელიამ რომელიც ყოველთვის აქციებს აწყობდა. ამის შემდეგ მოხდა ეგ ხანძარი, რამდენიმე ადამიანი ოჯახი ბავშვი დაიღუპა. მივიდეს ერთი ნიკა მელია და პასუხი გასცეს იმ ოჯახს, რომელსაც შეიძლება ყოფილიყო დაქირავებულ ბინაში, სადაც დენიც ექნებოდა, გაზიც ექნებოდა და სითბოც ექნებოდა და სინათლეც ექნებოდა. და ეხლა მივიდეს და გასცეს იმ პასუხი იმ ოჯახს, რა სად არის აი ნიკამელიას პასუხისგებლობა ამ შემთხვევაში? თქვენ შენ არ შეიძლება რატო არ შეგხოთ პასუხს, რომ დაცვლილიყო ისინი, რომ ადამიანური პირობებში გადასულიყვნენ, შენობის რემონტი უკვე დაწყებული მექნებოდა ეს პირველი და მალე შესახდებოდა შესაბამისად და მეორე ეს ტრაგედიაც თავიდან იქნებოდა აცილებული და აი ამაზე გავამახვილოთ ხოლმე ყურადღება მნიშვნელოვანი იქნება ჩემი აზრით.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო. ზარ კიდევ დარჩა არაერთი თემა სამწუხაროდ, არ არის საკმარისი ის დრო, რაც ჩვენ დავხარჯეთ ახლა ამ თემებზე საუბრისას, იმისათვის რომ ამოიწუროს ბოლომდე ეს პრობლემა. მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების ტოლთა მინისტრი სოზარ სუბარი. დიდ მადლობას გეტყვით კიდევ ერთხელ სტუდიაში სტუმრობისათვის.